Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στις χώρες πέριξ του Καυκάσου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με την συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Γιάννης Κωσταράκης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά τον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής που δεν θα συμμετάσχει σε αυτήν τηλεφωνικά αλλά με φυσική παρουσία. Είναι εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και είναι ο κύριος Κυριάκος Κυριακόπουλος, αρθρογράφος, αναλυτής με μια ευρεία γκάμα ζητημάτων τα οποία αφορούν τον ελληνισμό αλλά και την γενικότερη πορεία του ελληνισμού σε περιοχές στις οποίες ήμασταν παρόντες, εξακολουθούμε να είμαστε παρόντες, είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε όχι, για να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε ένα γεωπολιτικό τόξο που ξεκινά από την περιοχή του Καυκάσου και φτάνει μέχρι το κέρας της Αφρικής κάτω από την Μέση Ανατολή και κυρίως για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο τον αντιλαμβανόμαστε όλο αυτό τον κόσμο και τον τρόπο με τον οποίο θέτουμε ως ελληνισμός, ως Ελλάδα και ως Κύπρος τον δικό μας ρόλο σε μια περιοχή στην οποία υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που λειτουργούν επιθετικά, αναθεωρητικά, προσπαθώντας να διαμορφώσουν το πλάνο μιας νέας πραγματικότητας στην περιοχή. Αγαπητέ μου Κυριάκο Κυριακόπουλε, καλώς όρισες. Χαρά και τιμή για την ΕΡΤ, για τη Φωνή της Ελλάδας και για την εκπομπή Έλληνες Παντού να σε υποδεχόμαστε εδώ στο στούντιο.
Χαρά και τιμή για μένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κούπη.
Λοιπόν, θα πρέπει να πω, και γιατί είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα προσθέσει και κάτι ακόμα, ότι ο Κυριάκος Κυριακόπουλος ήταν εξ εκείνων οι οποίοι στάθηκαν στυλοβάτες της ΕΡΤ Open όταν έπεσε το μαύρο την προηγούμενη δεκαετία και εξ αυτού του λόγου ο συγκεκριμένος φορέας αλλά και οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ υποκλίνονται στον τρόπο με τον οποίο επέλεξες τότε να στηρίξεις την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Λοιπόν, πάμε να δούμε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού που εξελίσσεται σε όλο αυτό το γεωπολιτικό τόξο. Να αρχίσουμε από βορρά.
Να αρχίσουμε από βορρά.
Είχαμε δει πριν από αρκετό καιρό την αντεπίθεση του Αζερμπαϊτζάν, υποτίθεται ότι ήταν μόνο του, την κατάληψη του Αρτσάχ, τον ξεριζωμό χιλιάδων Αρμενίων από εκεί, ελάχιστα πράγματα. Λέω είχαμε δει κάποιοι ελάχιστοι εδώ στην Ελλάδα γιατί δεν περνούσε ούτε στα ψηλά η συγκεκριμένη επιχείρηση. Πριν από λίγες μέρες λοιπόν, αυτό το οποίο και εσείς και πολλοί άλλοι παρουσιάζατε και κρούατε τον κόδωνα του κινδύνου, είδαμε να το αποδέχεται και μάλιστα με μεγάλη περηφάνεια να το προβάλλει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και να το βάζει ως κερασάκι σε μια τούρτα η οποία αποστέλλεται από αυτόν στο Ισραήλ. Πίσω από το «θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά», το οποίο αυτή τη φορά είχε παραλείπτει το Ιερουσαλήμ, το Τελαβίβ, είπε όπως κάναμε στο Καραμπάχ. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε και στη δημόσια ομολογία του και γενικότερα σε αυτά τα οποία συνέβησαν τότε και έχει ιδιαίτερη σημασία με τη βοήθεια της Άγκυρας του Αζερμπαϊτζάν και με τη βοήθεια του Τελ Αβίβ και της Ιερουσαλήμ. Τότε το Μπακού εξαπέλυσε επίθεση η οποία στήχησε και εδαφικά και σε ανθρώπινες απώλειες και γενικότερα στην Αρμενία.
Και η αλήθεια είναι ότι ο Ερντογάν κυριολεκτούσε. Όταν αντιστήχησε το «θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά» με όλα όσα έγιναν στο Αρτσάχ εκείνη τη σκοτεινή εποχή. Διότι στο Αρτσάχ η ξαφνική μια νύχτα παρουσία του Ερντογάν εκδηλώθηκε με την αμέριστη στήριξή του, με τα γνωστά Μπαϊρακτάρ, τα οποία τότε κάνανε και το ουσιαστικό ντεπούτο τους.
Ακριβώς.
Στην αγορά του πολέμου, με την ουσιαστική στήριξη που προσέφερε με μισθοφόρους από τη Λιβύη και τη Συρία, φανατικούς ισλαμιστές, τους οποίους έστειλε να πολεμήσουν για λογαριασμό των Αφγανών και με τη χρηματοδότηση βεβαίως της Τουρκίας, και τα αντίστοιχα πράγματα η ρίση των παρόδου τα κάνει και σήμερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τροφοδοτεί με οπλισμό δυνάμεις οι οποίες παλεύουν
με στρατιωτικούς συμβούλους,
με στρατιωτικούς συμβούλους, με οπλισμό, με μισθοφόρους, γιατί όλοι αυτοί που παλεύουν από τη μεριά της Συρίας που στηρίζονται, από τη μεριά της, του Λιβάνου που στηρίζονται οι γνωστές οργανώσεις
Χαμάς,
Χεσμπολάχ και οι Χούθη, έχουν την αμέριξη στήριξη της Άγκυρας, διότι αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο της επιθετικής στρατηγικής την οποία ασκεί η Άγκυρα σε όλο αυτό το τόξο από τον Κάφκασο μέχρι και την Αφρική.
Έχουμε ένα τρίγωνο όμως και θέλω να το θέσω, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα ξεδιαλύνεται μια σύγχυση που υπάρχει εκ πρώτης όψεως στα μάτια όλων μας. Έχουμε μια αντιπαράθεση αιώνια, θα έλεγε κανείς, ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Ιράν. Από εκεί και πέρα έχουμε μια στήριξη του Ισραήλ και της Άγκυρας στο Αζερμπαϊτζάν για το αρμενικό, μια στήριξη χαμηλού επίπεδου από το Ιράν προς την Αρμενία και ταυτόχρονα μια ευθεία αντιπαράθεση της Τουρκίας με το Ισραήλ. Μια αντιπαράθεση η οποία όμως εκδηλωνόταν όλο αυτό το διάστημα σε λεκτικό επίπεδο και από το έδαφος της Τουρκίας διοχετευόταν αζέρικη, παύλα τουρκική όπως την λέει ο ίδιος ο Ερντογάν, ενέργεια στο Ισραήλ για να συνεχίζει τις επιχειρήσεις στην Γάζα και για να προετοιμαστεί να χτυπήσει τα παιδιά του Ερντογάν, γιατί τους υιοθέτησε, που είναι Χαμάς και Χεσμπολάχ. Είναι ένα μπερδεμένο πράγμα όλο αυτό.
Μπερδεμένο το κουβάρι, και αυτό που κυρίως έχουμε είναι μια αναδιάταξη των πρωταγωνιστών και του ιδιαίτερου ρόλου που διεκδικεί ο καθένας, όπως και οι υφισταμένοι τους ή τα ενεργούμενά τους, αν θέλετε καλύτερα, στα δρόμενα στην ευρύτερη περιοχή. Ας πούμε, η Αρμενία ιτήθηκε γιατί ένας από τους λόγους ήταν το γεγονός ότι η Ρωσία εγκατέλειψε τη στήριξη που της προσέφερε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σύγκρουσης με το Αζερμπαϊτζάν. Πέρα από τις ιδιαίτερες δυνατότητες που εντωμεταξύ ανέπτυξε το Αζερμπαϊτζάν με τη στήριξη της Τουρκίας και όχι μόνο, και κατάφερε
και το Ισραήλ
του πάρει το παιχνίδι. Το Ισραήλ από την άλλη μεριά έχει αυτή την ουσιαστική εξάρτηση από, από την αζέρικη ενέργεια. Η Τουρκία από την άλλη μεριά παίζει αυτό το παιχνίδι στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά θα πρέπει να βάλουμε και στην εξίσωση την επίμονη προσπάθειά της να ανοίξει ο διάδρομος του Ζάκενζουρ, ο οποίος ουσιαστικά θα κόψει την δυνατότητα του Ιράν να έχει πρόσβαση στη συγκεκριμένη περιοχή και δημιουργεί καινούργια γεωπολιτικά δεδομένα τα οποία απειλούν το Ιράν, δημιουργούν συνθήκες ευρύτερης δυσκολίας για την επόμενη μέρα του, διότι θα πρέπει να θυμίσουμε ότι στα βόρεια σύνορά του η σημαντικά συντριπτική πληθυσμιακή ομάδα που τα συγκροτεί είναι αζέρικος πληθυσμός. Ακόμα και ο καινούριος πρόεδρος του Ιράν, η καταγωγή του
αρμενική,
είναι αρμενοαζέρικη, κάτι έτσι, τέτοιο είναι, ας πούμε.
Έτσι,
Αντιλαμβάνεσαι ότι
το κουβάρι. Το επίθετο μπερδεύεσαι.
Το κουβάρι είναι μπερδεμένο έτσι κι αλλιώς και για τους ρόλους που επιλέγουν, με την έννοια ότι όλη αυτή η περιοχή πλέον αναζητά την καινούργια της ταυτότητα, την καινούργια της φυσιογνωμία. Μέχρι τώρα είχαμε μάθει να αποτιμούμε τα δεδομένα που την αφορούν με τα κλασικά γεωπολιτικά ερμηνευτικά εργαλεία.
Πολύ σωστά.
Στη συγκεκριμένη περίοδο που διανύουμε, το ειδικό βάρος της γεωοικονομίας έχει αυξηθεί ιδιαίτερα σημαντικά. Επομένως, οι καινούργιοι ρόλοι καθορίζονται από αυτό. Καθορίζονται από δυναμικές οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι οποίες θα σηματοδοτήσουν εν τη αυτή περιπτώσει το ότι πρόκειται να γίνει την επόμενη μέρα. Επομένως, είναι λογικά και αναμενόμενα να έχουμε τέτοια φαινόμενα τροποποίησης τάσεων, συμπεριφορών, επιλογών, προσωτερισμών και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία θα συνθέσουν εν κατακλείδη τον καινούριο χάρτη στην περιοχή.
Ωραία. Γίνεται μια μάχη εδώ και χρόνια για τους δρόμους της ενέργειας και του εμπορίου από την Ανατολή προς την Ευρώπη. Σε αυτήν την διαδικασία βλέπουμε και ειδικά στην περιοχή στην οποία έχουμε επικεντρώσει στο ξεκίνημα της συζήτησής μας την προσπάθεια άλλοι να ανοίξουν τον διάδρομο το χερσαίο δρόμο του μεταξιού προς την Ευρώπη και άλλοι να θέλουν να συνεχιστεί ο κλασικός θαλάσσιος δρόμος ή να χαραχτεί ένας χερσαίος δρόμος του μεταξιού νότια μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, μεταξύ των χωρών, να το πούμε καλύτερα, που υπέγραψαν τις συμφωνίες του Αβραάμ. Λοιπόν, σε αυτήν την εξίσωση με τις δύο αυτές παραμέτρους αναρωτιέμαι τι ακριβώς επιδιώκει η Δύση και ακόμα πιο πολλά είναι τα ερωτηματικά, τι ακριβώς επιδιώκει, αν επιδιώκει, η Ελλάδα και η Κύπρος.
Καταρχήν, εγώ θα ήθελα να απαντήσω θέτοντας ένα ερώτημα. Η Δύση στο σύνολό της έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτή η σύγκρουση είναι σύγκρουση συστημική? Έχει συνειδητοποιήσει στο σύνολό της ότι είναι μια σύγκρουση αυτοκρατορικών δυνάμεων οι οποίες διεκδικούν ρόλο την επόμενη μέρα και πέρα και ανεξάρτητα από το σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούν τα ενεργούμενά τους, τους πρόξι τους, τα βασικά στοιχεία της εξίσωσης είναι κρίσιμες στρατηγικές επιλογές οι οποίες θα καθορίσουν και τη φυσιογνωμία της επόμενης μέρας. Δεν θεωρώ ότι το έχει συνειδητοποιήσει αυτό η Δύση. Δηλαδή, ο πόλεμος αυτός, ας πούμε, στο Ισραήλ, στη Μέση Ανατολή, ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους, κρατάει τώρα 7-8 μήνες. Η στάση των Αμερικανών, η οποία όφιλε να είναι ξεκάθαρη από την αρχή, διότι αν ήταν ξεκάθαρη από την αρχή, αυτή η ιστορία θα έχει ήδη τελειώσει. Δεν ήταν. Ήταν μια στάση μεσοβέζικη. Αποδεικνύει τελικά ότι δεν έχουν και τόσο ξεκάθαρο όλα τα κέντρα εξουσίας στην Ουάσιγκτον. Αυτό το οποίο είναι πρωταγωνιστικό διακύβευμα στη Μέση Ανατολή, απέναντι στο οποίο έπρεπε να τοποθετηθούν από την αρχή με καθαρό τρόπο, με καθαρούς όρους, και να έχουν κάνει από την αρχή τις επιλογές τους για να έχει τελειώσει η ιστορία. Και μόνο το γεγονός ότι αντιμετώπισαν το Ισραήλ με αυτή τη λογική του καρότου και του μαστίγιου, του ίξης αφήξης και όλα όσα παρακολουθούμε όλη αυτή την περίοδο. Σε μια εποχή, αν θέλετε, που στην Αμερική αυτό που κυριάρχησε ήταν η νοσηρότητα. Γιατί όταν έχεις τον Biden στην Προεδρία, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αυτή την επαφή με την πραγματικότητα και αυτή τη σχέση με την διαδικασία λήψης των αποφάσεων, αντιλαμβάνεσαι ότι οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται σε αυτό που πιάνει η κάμερα.
Και όλο το σύστημα χωλαίνει.
Και όλο το σύστημα χωλαίνει. Έτσι. Διότι λειτουργεί ένα παράκεντρο το οποίο, εάν θέλεις, εξυπηρετεί δικές του σκοπιμότητες, δικές του λογικές, οι οποίες εν πολλής ενδεχομένως να είναι και ουσιαστικά αποστασιοποιημένες από την κυρίαρχη λογική που θα έπρεπε να πριτανεύει σήμερα στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, και είχαμε αυτά τα φαινόμενα. Επομένως, το πρώτο ζήτημα είναι ότι η Δύση εν συνόλο, κατά την άποψή μου, δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι το διακύβευμα είναι στρατηγικό και ως τέτοιο θα έπρεπε να το αντιμετωπίσει. Όχι μονάχα στη Μέση Ανατολή, αλλά και στον πόλεμο της Ουκρανίας.
Ακριβώς εκεί ήθελα να το διασυνδέσουμε.
Διότι έρχεται η μία ζώνη, η διακεκαυμένη, να τροφοδοτεί με καύσιμο υλικό το ξέσπασμα της φωτιάς στην άλλη διακεκαυμένη περιοχή της νότιο-ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής κλπ. Κλπ. Δένονται όλα αυτά. Δένονται όλα αυτά και η Δύση εν συνόλο εμφανίζεται διαιρεμένη, εμφανίζεται με μία πλειάδα απόψεων και προσεγγίσεων απέναντι σε συγκεκριμένες προκλήσεις και αυτό έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις στην τακτική διαχείριση που επιλέγει απέναντι στο πρόβλημα.
Να δούμε και αν η Δύση, εκτός από αυτά που είπατε, έχει, ανέχεται, κάνει πως δεν βλέπει πολύ συγκεκριμένες κερκόπορτες. Δηλαδή, θέλω να βάλουμε πάλι, όχι γιατί διαπνεόμαστε από κάποιον αντιτουρκισμό, το κυρίαρχο ζήτημα αυτή τη στιγμή στην Ουάσιγκτον, που είναι το ερώτημα αν η Τουρκία είναι με τη Δύση, αν η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ ή δεν είναι. Διότι και στο Ουκρανικό, γι' αυτό ήθελα να το βάλουμε ως παράμετρο, και στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής, οι κινήσεις της Τουρκίας δείχνουν ότι προπολού έχει κάνει πανιά προς την Ανατολή, προπολού αξιοποιεί και τεχνολογικά ακόμα αμυντικά ζητήματα της Δύσης για συνεργασία με την Ρωσία, προκαιρού είναι σε μια διαδικασία προσέγγισης με την Κίνα και γενικότερα διαμορφώνει μια τέτοια στρατηγική η οποία δείχνει σε πολλούς παρατηρητές της κατάστασης στη συγκεκριμένη περιοχή ότι υπάρχει και κερκόπορτα και υπάρχει και πολύ μεγάλη. Λοιπόν, έχει αντιληφθεί αυτό το πράγμα? Βοηθάμε οι υπόλοιποι όλοι να γίνει αντιληπτό? Διότι μην ξεχάμε το παζάρι για τη Σουηδία και τη Φιλανδία από αυτούς που άνοιξαν διάπλατα τη συγκεκριμένη πόρτα.
Η Τουρκία προφανώς είναι στο δάστο και στη Δύση τόσο όσο της εξασφαλίζει τη δυνατότητα να παραμένει για όσο ακόμα θα παραμένει στο απειρόβλητο των Αμερικανών και ταυτόχρονα να αξιοποιεί το ότι πατάει με το ένα πόδι και σε αυτή τη βάρκα για να μπορέσει να μπορεί να κάνει ανενόχλητο παιχνίδι της στην Ασία, στην Αφρική, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο που είναι σημείο στρατηγικών δρόμων και ενεργειακών δρόμων κρίσιμων για την επόμενη μέρα στον πλανήτη και ούτω καθεξής. Προφανώς, μιας και με ρωτήσατε, μου δίνει αφορμή η ερώτησή σας, προφανώς αυτοί που έπρεπε να κάνουν απλά και αυτονόητα πράγματα για να αποκαλύπτεται ο ρόλος της Τουρκίας δεν τα έκαναν. Αλλά για κοιτάξτε να δείτε τώρα τη δική μας την ευθύνη με αφορμή ένα γεγονός το οποίο έσκασε μόλις πριν από δύο μέρες.
Ακριβώς και δεν ασχολείται κανείς.
Και δεν ασχολείται κανείς. Το γεγονός ότι πέρασε στην τουρκική εθνοσυνέλευση η πρόταση του Ερντογάν για να παραχωρηθεί αυτή η αυξημένη αυτονομία στα στρατεύματα τα τουρκικά που εδράζουν στην Λιβύη και που εν τιάφτη περιπτώσει ουσιαστικά έχουν θέσει τη Λιβύη υπό τον έλεγχό της, μετατρέποντας με αυτόν τον τρόπο
τη Λιβύη πλευρά,
σε μια απικία της Τουρκίας, χτίζοντας σιγά σιγά το Νεοοθωμανικό Ιμπέριο και από αυτή τη σκοπιά. Τι κάνει όμως εδώ η Τουρκία, έχοντας εξασφαλίσει αυτό το πάτημα το γεωπολιτικό, τις πρόνοιες που τις εξασφαλίζει, γιατί η ίδια ό,τι υλοποιεί στο χαρτί το υπερασπίζεται και στην πράξη, τις πρόνοιες που τις εξασφαλίζει το τουρκολιβικό μνημόνιο, ουσιαστικά τι κάνει, έρχεται και διχοτομεί τη Μεσόγειο, ασκεί στρατηγικό έλεγχο πια στη Μεσόγειο, έρχεται και κόβει στη μέση το πέρασμα από το Γιβραλτάρ μέχρι το Σουέζ, ασκεί έλεγχο ουσίας.
Εντάξει, θέλει πολλαπλασί... να ασκήσει.
Ναι, θέλει να ασκήσει, με αυτή την έννοια το λέω. Και αυτό το ζήτημα, το οποίο όφιλε η Ελλάδα να αναδείξει ως ενδυνάμει κίνδυνο, ως διαφαινόμενο κίνδυνο, τον οποίο πρέπει οι πάντες να αποτρέψουν τώρα, εν τη γενέση του, πριν δημιουργηθούν καινούργια τετελεσμένα.
Έγινε και προηγουμένως τέτοια.
Ακριβώς.
Και ακόμα να ζητάει η Άγκυρα τα αγνώστου εθνικότητας Ραφάλ που ισοπαίδωσαν τη
στην βάση. Της βάσης.
Λοιπόν, και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει επανάληψη του συγκεκριμένου επεισοδίου.
Όχι, αλλά προσέξτε να δείτε. Και θεωρώ ότι όχι μόνο δεν μπορεί να την αποκλείσει, είναι δεδομένο κατά την άποψή μου ότι με κάποιον τρόπο θα επαναληφθεί. Όμως για μένα το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι όταν ο άμεσα ενδιαφερόμενος δρόν δεν φροντίζει να αναδείξει το ζήτημα με τον τρόπο που πρέπει, στα φόρα που πρέπει και να το κάνει διεθνές θέμα, ακόμα και όταν οι ισχυροί του πλανήτη δώσουν αυτή τη λύση, εμποδίζοντας ή αν θέλετε καταστρέφοντας, ακυρώνοντας τα μεγαλοειδατικά όνειρα της Τουρκίας, εν τέλει χαμένος θα είναι η Ελλάδα.
Είναι
διότι τη μοιρασιά μεταξύ τους mm-hmm. θα βρουν τον τρόπο να τη διαχειριστούν. Αλλά θα διαχειριστούν μεταξύ αυτών που απαιτούν, που ορθώνουν ανάστημα, που διεκδικούν ρόλο. Αυτός που δεν διεκδικεί ρόλο. Αυτός που δεν τολμά καν να καταγγείλει ένα φαινόμενο εν τη γενέση του. Αυτός που δεν φροντίζει να συσπηρώσει τους συμμάχους του γύρω από τον εαυτό του και τα δικαιώματά του.
Κύριε Κυριακόπουλε,
τι θα του ανατεθεί αύριο και για ποιο λόγο να το ανατεθεί.
Η πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη στην περιοχή σε ό,τι αφορά στην αστάθεια λόγω πολύ συγκεκριμένων παραγόντων τους οποίους αξιοποιεί είτε το Ιράν είτε η Τουρκία. Χαμάς, Χεζμπολάχ, αδερφοί μουσουλμάνοι στην Αίγυπτο, πιστόλι στον κρόταφο της παρούσας κυβέρνησης της Αιγύπτου, λοιπόν, Χούθη, μια κατάσταση
και Σομαλία.
Σομαλία, μια κατάσταση στη Λιβύη που την περιγράψατε και η οποία σαν να μην, είναι σαν να μην υπάρχει από τα ελλαδικά συστημικά μέσα, και το κυριότερο απ' όλα μια επαπειλούμενη επίθεση στο Ισραήλ με κάποιες παράπλευρες επιθέσεις τις οποίες από ό,τι φαίνεται τις υπαγορεύει είτε ο Ιρανικός είτε ο Τουρκικός παράγοντας, ο δεύτερος περισσότερο. Δηλαδή, για παράδειγμα, και πρέπει να το πούμε και ίσως θα έπρεπε να είναι και σημαία του ελλαδικού πολιτικού συστήματος, από όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στην Κύπρο, η Χεζμπολάχ αισθάνθηκε την ανάγκη να αναδείξει τον παράγοντα Κυπριακή Δημοκρατία, ένοπλες δυνάμεις Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι τη στρατιά των Βρετανικών αεροσκαφών από τις δύο βάσεις και όχι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία διαμορφώνει η Τουρκία, αεροδρόμιο στο Λευκόνικο, βάση στο Μπογάζι, λοιπόν, οπλισμός επί οπλισμού βαρύτατος στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τρέχουν εκεί. Σας ρωτώ λοιπόν σε αυτήν την φάση ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται μέσω μακροπρόθεσμα σχέδια της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία και την Ελλάδα και την Κύπρο θα τις επηρεάσουν, είναι ο ενδεδειγμένος, η σιωπή, το λέω αλλιώς.
Προφανώς η Ελλάδα και η Κύπρος, ο ελληνισμός εν συνόλο, ό,τι αφορά την πολιτική του εκπροσώπηση, δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτή τη στιγμή στην περιοχή που ζούμε δημιουργείται ένα καθεστώς ασφυξίας από το σκληρό ισλαμισμό που εδρεύει στον περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος αύριο θα καταστεί εκ των πραγμάτων περισσότερο απειλητικός, διότι μόνο ως τέτοιος μπορεί να έχει καθοριστική συμβολή στο γεωπολιτικό παιχνίδι του όπως διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή σήμερα που μιλάμε. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ δίνει τη δική του μάχη για τη στρατηγική του επιβίωση και πολύ καλά κάνει και οφείλαμε να το στηρίξουμε. Η Ελλάδα όφιλε σε αυτή την ιστορική συγκυρία να έχει αξιοποιήσει, αλλά αυτό προϋποθέτει βεβαίως να έχει στρατηγική, μια συγκεκριμένη δυνατότητα. Μιλάει αυτή τη στιγμή με συγκεκριμένες σοβαρές αραβικές χώρες με τις οποίες έχει προσπαθήσει κατά καιρούς να στήσει διάφορα σχήματα, διμερή, τριμερή, πολυμερή κλπ. Κλπ. Mm-hmm. Για την διαχείριση ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την ενέργεια και με την ασφάλεια της ενέργειας mm-hmm. στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο στο οποίο όφιλε να δώσει μια συνέχεια. Δηλαδή, έχοντας δυνατότητα να συνομιλεί και με χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις έχουν επιρροή στον χώρο τον Ισλαμικό, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν αυτή η σχέση ως ένα εργαλείο το οποίο θα ακύρωνε στην πράξη το σχεδιασμό τον οποίο επιχειρεί να κάνει η τουρκική επιθετική αναθεωρητική πολιτική, αξιοποιώντας τους σκληρούς Ισλαμιστές στην περιοχή μας. Mm-hmm. Από το Λίβανο, τη Συρία, την Παλαιστίνη,
το Βόρειο Ιράκ,
την πιθανή ανατροπή στην Αίγυπτο, mm-hmm. τη Λιβύη, το Βόρειο Ιράκ, το Ιράν και ούτω καθεξής. Δεν το κάνουμε. Ωστά να μην μας αφορά αυτό
να
που
ρωτήσω συμβαίνει. Κάτι. Χωρίς περιστροφές. Αυτή τη στιγμή η Δύση έχει την δυνατότητα, το έχει επεξεργαστεί πνευματικά να παρατήσει το Ισραήλ στην μοίρα του. Έχει τέτοια πλάνα, γιατί αν δεν το παρατήσει τη μοίρα του, έχει υποχρέωση να διαμορφώσει έναν διάδρομο οξυγόνου προς το Ισραήλ. Και αν θέλουμε να είμαστε πραγματιστές, αυτός ο διάδρομος είναι πολύ συγκεκριμένος. Περνάει από την Κύπρο και την Ελλάδα. Αν έχει αποφασίσει το πρώτο, τότε σίγουρα είμαστε θρωβάμονες. Σίγουρα θα παζαρέψει την ανατροπή του σημερινού σκηνικού με οποιονδήποτε αναθεωρητή, δίνοντάς του κάποια μικρά ή μεγάλα κόκαλα, και εννοώ την Άγκυρα, και τα κόκαλα αυτά πολύ γνωστό που κινείται και τι ακριβώς επιδιώκει η Τουρκία. Αν όμως τα πράγματα πάνε στην κατεύθυνση της στήριξης του Ισραήλ, στην κατεύθυνση του ελέγχου και των πηγών και των δρόμων της ενέργειας και των δρόμων του εμπορίου, τότε και για τη Δύση, αλλά πρωτίστως για την Ελλάδα και για την Κύπρο, τα πράγματα δείχνουν ότι έπρεπε όχι χθες, έπρεπε εδώ και πάρα πολύ καιρό να είμαστε σημεοφόροι μιας καμπάνιας η οποία θα τους φέρει στα συγκαλά τους, είτε αυτοί λέγονται Ευρωπαίοι Δυτικοί, είτε λέγονται Αμερικανοί.
Και να σας πω για κάτι, κύριε Χούπη, μπορούσαμε.
Γιατί συμβαίνει στιγμή... το ένα ή το άλλο. Θέλω ευθέως να μου απαντήσετε.
Ακόμα και
μπορεί
αν
να απεμπλακεί η Δύση από το Ισραήλ.
Αν έχει επίγνωση αυτού που της επιφυλάσσει η επόμενη μέρα, mm-hmm. ούτε κατά διάνοια δεν θα μπορούσε να σκεφτεί μια τέτοια εκδοχή. Θεωρώ πως δεν τη σκέφτεται αυτή την εκδοχή. Αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να σας πω με κατηγορηματικότητα ότι κατά τη δική μου την άποψη υπηρετεί πλημελώς την υποχρέωσή της να το στηρίξει με τον τρόπο που θα έπρεπε. Mm-hmm. Πρώτον, γιατί δεν έχει αποσαφηνίσει μέσα της ότι το ταλαβέρι με την Τουρκία δεν είναι βιώσιμο.
Ακριβώς.
Άρα θα πρέπει να προλάβει τις εξελίξεις και να δημιουργήσει έγκαιρα τα απαραίτητα αντισταθμίσματα ώστε να μην ευνηδιαστεί από τα ίδια τα γεγονότα. Και δεύτερο, μπορεί να επενδύει πολλά στην πολιτική ανατροπή στο Ιράν, αλλά οφείλει να βρει τον τρόπο να αξιοποιήσει τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, και είναι πολλά, για να επιταχύνει αυτή την εξέλιξη.
Νάλιστα.
Την πολιτική ανατροπή δηλαδή του καθεστώτος
των Ελλάδων. Είπαμε Δύση γενικότερα και θεωρώ ότι μάλλον το επικεντρώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί αν πάμε στην Ευρώπη,
είναι ακόμα
πρέπει
χειρότερα
να αρχίσουμε
τα
να κλαίμε.
Είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα αν πάμε στην
δηλαδή,
Ευρώπη, ακριβώς.
Επίκειται σύνοδος κορυφής, παρουσία του αρχικατασκόπου που έγινε τώρα υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, με τη σύμφωνη γνώμη ημών
των
Ελλήνων, της Ελλάδας και της Κύπρου.
Γιατί κυριαρχεί η λογική που λέει πως είναι καλά να είναι εκεί, διότι θα συνδιαλλαγεί, θα ακούσει πέντε απόψεις, ενδεχομένως και λίγο να πιεστεί. Μα ο ρόλος μας σε αυτά τα φόρα δεν είναι να δημιουργούμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να το διαχειρίζεται με μαεστρία η τουρκική εξωτερική πολιτική. Ο ρόλος μας σε αυτά τα φόρα είναι να αξιοποιούμε την παρουσία μας, το βέτο μας, την πολιτική μας παρέμβαση για να απαιτούμε από αυτά τα φόρα και τους εκπροσώπους τους να βάλουν στη θέση του.
Mm-hmm. Και, μάλιστα, της
Τουρκίας.
Και μάλιστα,
και να... μάλιστα προειδοποιώντας τον με τρόπο σαφή, αδιαπραγμάτευτο, κατηγορηματικότατο, χωρίς να αφήνονται τα παραμικρά περιθώρια παρερμηνίας για το τι θα ήταν διατεθειμένοι να πράξουν την επόμενη μέρα. Αυτό όφιλε η Ελλάδα και η Κύπρος να το απαιτήσει.
Μα με συγχωρείτε, στο ΝΑΤΟ.
Διότι φτάσαμε
απέτησε...
στο σημείο αυτή τη στιγμή ο Φιντάν να το παίζει και δύσκολος για το αν θα αποδεχτεί αυτή την πρόταση ή όχι, δηλαδή να του στείλει κατάμουτρα.
Και όχι μόνο αυτό, η συγκεκριμένη πρόταση ανοίγει και το δρόμο της χρηματοδότησης αυτού που απειλεί διαρκώς στην Ευρώπη και αυτού ο οποίος σε επίπεδο ΝΑΤΟ έθεσε θέμα να μην ακούγεται καν το όνομα Κύπρος, αλλά να υπάρχουν γεωγραφικές συντεταγμένες. Η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα είναι όμως.
Η Ελλάδα πια, τι απάντησε σε αυτό, τι απέτησε. Τι απέτησε και γιατί όταν έχεις τον εκπρόσωπο μιας εξωτερικής πολιτικής που εκβιάζει τον ελληνισμό και σε ανακόλουθα τη χώρα σου, δεν λειτουργείς με μια αντίστοιχη λογική να απαιτήσεις μερικά πράγματα να τοποθετηθούν στη σωστή τους βάση και να λέγονται με το όνομά τους.
Μάλιστα. Είχαμε 20 Ιουλίου τη συμπλήρωση των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή. Είχαμε προβολή των μελλοντικών στόχων από τη μεριά της Τουρκίας και κάποια συγκεχημένη έτσι, παρουσίαση προθέσεων και μια αισιοδοξία χωρίς υπόβαθρο από τη δική μας πλευρά στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου με το Βρετανικό Εθνόσημο στη μετόπη του στην ελεύθερη περιοχή της Κύπρου. Λίγες μέρες μετά είχαμε την Κάσο και λίγες μέρες μετά την Κάσο έχουμε μια προσπάθεια ζύμωσης της ελληνικής κοινής γνώμης σε μια διαδικασία η οποία λέει έχουμε και γιατί να μην αξιοποιήσουμε περαιτέρω τη διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας των Αθηνών. Λοιπόν, θέλετε να σταθούμε λίγο σε αυτά, σας παρακαλώ.
Έχει σημασία να σταθούμε βεβαίως, διότι όχι μόνο επειδή είναι πάρα πολύ κοντά η επέτειος της συμπλήρωσης των 50 χρόνων, αλλά διότι κυρίως αυτή η επέτειος συνδυάζεται με μια προκάλυπτη ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας στο κατεχόμενο μέρος του νησιού, με μια προκάλυπτη υπερενίσχυση με επίλεκτες τουρκικές δυνάμεις στα παράλια της Μικράς Ασίας, οι οποίες βλέπουν Ελλάδα και λειτουργούν στη λογική της αποβατικής επιχείρησης,
ακριβώς,
άρα της κατάληψης χώρου.
Έκαναν με το συγκεκριμένο σενάριο,
ναι, ναι,
όχι
ναι.
Ανακατάληψη.
Κατάληψη, ναι, αυτό είπα, της κατάληψης χώρου. Και ενώ έχουμε όλα αυτά να συμβαίνουν, δεν καταγγέλλονται, δεν αναδεικνύονται, έρχονται και συμβαίνουν σε μια εποχή όπου μας προλαμβάνουν και τα γεγονότα της Κάσου και ευνηδίως εμφανίζεται ξανά, ανακαλείται μάλλον, γιατί είναι εργαλείο που ανακαλείται, ο κύριος Ροζάκης, για να μας πει ότι η Τουρκία έχει μια δυσκολία να καταλάβει πως πρέπει να συνοηθεί, δυσκολία είναι απροσάρμοστο παιδί η Τουρκία και έχει μια δυσκολία στην οποία θα πρέπει ο ειδικός να παρέμβει για να της υποδείξει τον δρόμο, και ότι το γεγονός ότι αποφάσισε να μην επιτρέψει τη λειτουργία στην Παναγία της Σουμελά το 15 Αύγουστο ενδέχεται να οφείλεται και σε ένα καπρίτσιο που της δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι δεν συνοηθήκαμε επακριβώς για το τι θέλαμε να κάνουμε στην Κάσο. Έχουμε δηλαδή αυτές τις λογικές. Έχουμε λογικές που λένε, με το άρθρο του κυρίου Ροζάκη, ότι δεν έχουμε σοβαρές παραβιάσεις της διακήρυξης των Αθηνών, δεν έχουμε σοβαρές παραβιάσεις και εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, μπορούμε να βρούμε λύση όπως την προσεγγίσαμε το 2003 χωρίς να βάλουμε στο παζάρι κυριαρχικά μας δικαιώματα και δεν χρειάζεται τώρα να μένουμε σε αδιέξοδα 50 ετών τα οποία 50 χρόνια δεν λύθηκαν, να περιμένουμε πως θα λυθούν τώρα και δεν κατονομάζουμε καν ποια είναι αυτά τα αδιέξοδα. Δεν τολμούμε να πούμε καν ότι μιλάμε για το Κυπριακό και το χαρακτηρίζουμε
ως αδιέξοδο 50 ετών,
για το οποίο μέσα στα 50 χρόνια που μεσολάβησαν ο ελληνισμός δεν είχε στρατηγική λύση. Έκανε διαχείριση του προβλήματος, διαχείριση της κατοχής, διαχείριση εργαλείων που θα εξοράιζαν το καθεστώς της κατοχής, αλλά σε καμία περίπτωση που δεν θα έθεσαν επιτάπητος, επί τον τύπο των ύλων, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ουσιαστική λύση του, διότι λύση δεν είναι διαχείριση της κατοχής, είναι κάτι άλλο. Είναι διαχείριση της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της ενότητας. Είναι μια σειρά πράγματα εκτός από αυτά τα οποία προϋποθέτουν την διαιώνιση της κατοχής. Αυτά λοιπόν εμφανίστηκε ευνηδίως ο κύριος Ροζάκης για να συντηρήσει μια κοινωνική συνείδηση αποδοχής πολιτικών αδιέξοδων που δεν οδηγούν πουθενά, λέγοντάς μας ότι εν πάση περιπτώσει εντάξει, πρέπει να βαθύνουμε. Και προσέξτε, με παραπομπές το 2003, ο κύριος Ροζάκης, για το οποίο καυχέται, ξέρετε τι συμφωνούσε. Συμφωνούσε μέσα από τη διαδικασία αυτών των διερευνητικών επαφών κλπ. Κλπ. Να πάμε στη Χάγη για να λύσουμε ποιο ζήτημα. Χωρικά ύδατα.
Ακριβώς.
Δηλαδή κυριαρχία. 8, 10, δηλαδή κλιμακούμενη άσκηση κυριαρχίας στο Αιγαίο, μόνο και μόνο για να υπάρξει συμφωνία. Και έρχεται και σου λέει και αυτός και ο κύριος Παπανδρέου, ο οποίος τότε, αν θυμάμαι καλά, ήταν υπουργός εξωτερικών, ότι δεν θεωρείται αδιανόητο ότι θα πάει η Ελλάδα να διαπραγματευτεί κυριαρχικά ζητήματα σκληρής κυριαρχίας. Μα όταν πας και κουβεντιάζεις για το δικαίωμά σου να επεκτείνεις τα χωρικά σου ύδατα στα 12 μίλια, αυτό δεν είναι ζήτημα κυριαρχίας. Αυτό ακριβώς δεν συζητάς. Γιατί εμφανίζεσαι με ψευδείς ισχυρισμούς και προσπαθείς να εξαπατήσεις τον Έλληνα πολίτη, αφού αυτό κάνεις?
Και όχι μόνο αυτό, γιατί δεν απαντάς.
Και όταν οφείλεις να ασκήσεις χωρίς να διαπραγματεύσεις καν αυτό σου το δικαίωμα, διότι έχεις όχι απλά το δικαίωμα, την υποχρέωση να το κάνεις έναντι της διεθνούς κοινότητας. Διότι όταν δεν το κάνεις εσύ, ανοίγεις μια κερκόπορτα ώστε κάποιος άλλος ισχυρός την επόμενη μέρα να μιμηθεί αυτό που κάνει η Τουρκία σήμερα σε βάρος δικού σου. Και έτσι να οδηγήσεις το διεθνές δίκαιο της θαλάσσης σε ουσιαστική κατάρρευση. Και πήγες να συμφωνήσεις σε μια διαλογική το 2003. Δεν πήρες πίσω, δεν πήρες ούτε καν ως αντάλλαγμα την άρση του Κάζους Μπέλη.
Ακριβώς
την ταυτόχρονη
εκεί,
άρση του Κάζους Μπέλη. Για να πας σε μια τέτοια συζήτηση. Επομένως, πώς πας, τι συζητάς, τι παζαρεύεις? Παζαρεύεις τα δικά σου. Εκχωρείς από τα δικά σου. Θεωρείς ότι το αλουνού είναι ιερά και παραβίαστα, δεν τα αγγίζεις καν.
Έχοντας θέση και στο ντουλάπι, ούτε καν στο ράφι, για να μην το βλέπουμε, το έχουμε στο ντουλάπι πλέον και κάτω κρυμμένο, το Κυπριακό. Αναρωτιέμαι και πραγματικά είναι τρομερό. Υπάρχει η απεσταλμένη του Γκουτέρες, η Μαρία Άγχελα Ολγκίν Γκουεγιάρ, η οποία απορρίπτει με τη βοήθεια πολλών άλλων παραγόντων τα αιτήματα να παρουσιάσουν, να τις παρουσιάσουν την εκδοχή τους για αυτά, για την πραγματικότητα της Κύπρου και των συγγενών των αγνωμένων και των προσφύγων και της Επιτροπής για τους πρόσφυγες που υπάρχει στο Κυπριακό Κοινοβούλιο.
Είδα τα αντιδράσεις
όλα αυτά. Και όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν και ακούμε έκπληκτη στις 20 του Ιούλη τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναφέρεται γενικώς και αορίστως και σε απελευθέρωση και σε επανένωση και σε αισιοδοξία. Από πού αντλείται αυτή η αισιοδοξία? Κύριος είδε. Εν πάση περιπτώσει όμως υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία στα όματα των Ελλήνων και του όλου του κόσμου είναι ορατή. Έχει απεμπλακεί αρχικά το Κυπριακό από τα υπόλοιπα. Πήγαμε στις 7 του Δεκέμβρη του παρελθόντος έτους στην διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας. Δηλαδή ουσιαστικά τι λέμε? Ότι δεν αντιμετωπίζουμε ενιαία ως ελληνισμός την Τουρκία ως κίνδυνο, την ίδια στιγμή που η Τουρκία στους σχεδιασμούς της μας αντιμετωπίζει Ελλάδα και Κύπρο ταυτόχρονα και σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Θέλω να το σχολιάσουμε αυτό.
Και όχι μόνο στο διμερές επίπεδο, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί τους πρόξι της στη Βαλκανική.
Ακριβώς.
Είδατε τι κάνει με την Αλβανία, είδατε τι κάνει με τα Σκόπια, είδατε τι κάνει με την δυνατότητα που έχει να επηρεάσει όσο μπορεί να επηρεάσει τη Βουλγαρία, τη Λιβύη τώρα και ούτω καθεξής. Αλλά κοιτάξτε, η μεγάλη βρωμιά. Το Κυπριακό Κυριακό πουλήθηκε. Στεγνά, φτηνά και. Ας μην χρησιμοποιήσω άλλο χαρακτηρισμό γιατί θα γίνει ακόμα πιο απεχθές το πλαίσιο της συζήτησης. Και για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία της ατιμωτικής μεταχείρισης του Κυπριακού, πήγαμε και συμφωνήσαμε σε μία λύση με την Αίγυπτο για την Ελληνοαιγυπτιακή ΑΟΖ που σταμάτησε το δικαίωμα της Ελλάδας στον 28ο Μεσημβρίου αντί να τον πάει μέχρι τον 32ο, ώστε άφησε απ' έξω κάθε συζήτηση για την ελληνοκυπριακή ΑΟΣ και για να διευκολυνθεί στο να μείνει έξω από αυτή τη συζήτηση η οριοθέτηση ελληνοκυπριακής ΑΟΣ, αφήσαμε απ' έξω Ρόδο. Και τι δεν αφήσαμε? Κρήτη. Τη μισή Κρήτη. Και ούτω καθεξής. Αλλά ας αφήσουμε το δυτικό μέρος, το ανατολικό μέρος. Οδηγηθήκαμε στο πρωτοφανές, δηλαδή στον ορισμό τμηματικής ΑΟΣ με μια άλλη χώρα.
Έξω από κάθε πλαίσιο διεθνούς δικαίου για το συγκεκριμένο θέμα της ΑΟΣ.
Για να διευκολύνουμε,
με αυτά τα τμηματικά.
Για να διευκολύνουμε μια κορυφαία εθνική επαναχώρηση που έχει να κάνει με την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και ταυτόχρονα να διευκολύνουμε το ξεπούλημα ενός εθνικού προβλήματος που λέγεται Κύπρος. Γιατί αυτή η λογική πατάει και σε αυτό το πρόβλημα.
Αυτή η λογική οδηγεί σε επίλυση προβλημάτων με την
Όχι
Τουρκία,
βεβαίως,
όπως
διότι...
αφήνουν κάποιοι, κάποιες βεβαίως, ελίτ στην
διότι...
Αθήνα και
προσέξτε
την Λευκοσία
να, τώρα να ποια είναι η διαφορά.
Ή μήπως διαμορφώνουν, σφίγγουν ακόμα περισσότερο τον κλειό και στους δύο πνεύμονες του ελληνισμού.
Προσέξτε να δείτε ποια είναι η διαφορά. Ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ δηλαδή η Ελλάδα δεν τολμά τα αυτονόητα, η Κύπρος, η Τουρκία οργανώνεται πάνω στα ανεπίτρεπτα. Ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στα παράλια της.
Φτιάχνει καινούργια στρατιάκια για την
και
Κύπρο
στο, μπράβο,
και καινούργια στρατιάκια για τα Δωδεκάνησα.
Και δεν της μιλάει κανείς. Μα τώρα, με συγχωρείτε πολύ, όταν έχεις τέτοιες εξελίξεις, μπορείς ακόμα να κάνεις μαθήματα καλής συμπεριφοράς για το διεθνές δικαίο? Ποιος σε υπολογίζει? Γιατί να το κάνει?
Όταν μάλιστα ταυτόχρονα πανηγυρίζεις ότι στην,
γιατί να το κάνει?
Στην
δεν
προσπάθειά
απέτσες.
Σου να χαλαρώσει, να σβηστεί η Σέγγεν για την ανατολική, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ότι έχεις επιτύχει την τόνωση της οικονομίας.
Και αγοράζεις συνειδήσεις. Εκφυλίζεις τον πληθυσμό σου, τη συνείδηση των ανθρώπων σου. Γιατί αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες σε αυτά τα νησιά ενδεχομένως τρίβουν τα χέρια τους για τις καλύτερες μέρες που έφερε ο προσαυξημένος τουρισμός, αλλά αυτό όλο είναι μια ευθεία βολή στη συνείδηση των ανθρώπων σου που θα το βρεις μπροστά σου αύριο. Άντε να ανακαλέσεις αύριο αυτό το μέτρο.
Κύριε Κυριακό,
άντε να το πάρεις πίσω.
Να ρωτήσω.
Άντε να έχεις αυτόν τον πληθυσμό σύμμαχο.
Μάλιστα.
Σε επιλογές ουσίας.
Να επισημάνουμε, να υπογραμμίσουμε ότι αυτά τα οποία λέτε δεν αφορούν την παρούσα μόνο ή την προηγούμενη ή την προπροηγούμενη κυβέρνηση ή τις κυβερνήσεις των 50 ετών από το 1974 μέχρι σήμερα που συνδιαμόρφωσαν σταδιακά την ατζέντα που έχουμε μπροστά μας τώρα. Αλλά έχω την αίσθηση, αν είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα να μου πείτε, ότι ουσιαστικά την συγκεκριμένη πορεία την στηρίζει το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Ουσιαστικές διαφορές βλέπετε, και επειδή δεν μιλάμε για ζητήματα του αν θα είναι η τιμή της βενζίνης 1,70 ή 1,80, μιλάμε για ζητήματα κυριαρχίας της χώρας, και αυτές ακόμα οι αντιδράσεις οι οποίες υπάρχουν είναι για σας αυτό το οποίο θα περιμένατε σε ένα τέτοιο κορυφαίο ζήτημα?
Η μοναδική διαφορά που βλέπω είναι η πλειοδοσία στον ενδοτισμό, στο συμβασμό και στην ετοπαθία. Το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα στο σύνολό του έχει προσχωρήσει σε αυτή τη λογική της διαχείρισης της ήττας. Και δυστυχώς αυτό που κάναμε 50 χρόνια ως κοινωνία είναι να έχουμε βάλει με τις επιλογές μας το δικό μας λιθαράκι, ώστε ο πάγκος, ο πολιτικός, να έχει μόνο αυτό το προϊόν. Όπου και να βάλεις το χέρι σου, καίγεσαι στον πολιτικό πάγκο, τον επίσημα οριοθετημένο πολιτικό πάγκο. Η μοναδική ελπίδα είναι αυτή η κοινωνία να αποφασίσει να ανασύρει από τα αζήτητα, σε εισαγωγικά, υγιείς προσωπικότητες και απλούς ανθρώπους της καθημερινότητας που είναι ικανοί και αποφασισμένοι να δώσουν τη μάχη για μια Ελλάδα διαφορετική. Διότι αν δεν δώσουν τη μάχη για διαφορετική Ελλάδα, Ελλάδα δεν θα υπάρχει. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυτές τις προκλήσεις μπροστά μας και αντί να χτυπήσει ένα καμπανάκι που να αφημιστούν οι πάντες και να δουν τι έχουμε να κάνουμε με τις καινούργιες προκλήσεις της Τουρκίας και πού θα οδηγήσουν εν πάση περιπτώσει εάν δεν αντιδράσουμε, το κυβερνητικό επιτελείο, ξέρετε τι συζητά, πώς θα διαχειριστεί τις συνέπειες του δημογραφικού του οποίου τη θέση επιδείνωσε με τις επιλογές του. Ξέρετε με ποιο τρόπο? Πηγαίνοντας στα όρια της συνταξιοδότησης στο 73ο έτος της ηλικίας των ανθρώπων. Δηλαδή να έχεις περιθώριο να πάρεις 1, 2, 3 χρόνια το πολύ σύνταξη και μετά ξόφλησες τα τελευταία έξοδα, τα έξοδα κηδείας. Αυτά συζητάει σήμερα το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Πώς θα διαχειριστεί μιζέρια?
Από την άλλη μεριά,
κουβεντιάζουμε για ενίσχυση. Κοιτάξτε, τα καινούργια στοιχεία τι δείχνουν? Θα με συγχωρέσετε, σας διέκοψα.
Βεβαίως.
Κρατάει 3 χρόνια, πάμε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Κρατάει 7 μήνες, 8 μήνες η σύγκρουση στο Ισραήλ. Αλλά προσέξτε, η Ρωσία έχει το background να υποστηρίξει με υλικά αυτό το πόλεμο. Η Ουκρανία έχει
τη
και
στήριξη,
στηρίζεται.
Έτσι.
Το Ισραήλ έχει, γιατί έχει τα κότσια πριν απ' όλα και κυρίως.
Mm-hmm.
Στην Ελλάδα είχαμε μείνει, το τελευταίο επεισόδιο που θυμάμαι, στη λογική που έλεγε ότι εδώ ένας πόλεμος, ρε παιδιά, θα είναι το πολύ 4-5 μέρες. Ακόμα και τα πυρομυχικά μας φτάνουν. Τα καινούργια δεδομένα.
Βλέπετε. Μιλάμε για μακράς διαρκείας.
Βλέπετε που οδηγούν. Έχει κανείς μπει στη διαδικασία να σκεφτεί? Θα μου πει τώρα, αυτά είναι ζητήματα να λέγονται στον αέρα. Κάποιες πλευρές τους, ναι. Τι διαθέτει αυτή η χώρα για να ανταποκριθεί σε πρόκληση? Τι διαθέτει αυτή η χώρα για να κάνει απόρθητο φρούριο την ίδια της την υπόσταση, αξιοποιώντας το μεγαλείο του αρχιπελάγους της με νησιά διάσπαρτα μέχρι την απέναντι μεριά της Τουρκίας? Δεν μπορεί να δέχομαι εγώ τον κύριο Ροζάκη να μου λέει ότι, ξέρεις κάτι, το Καστελόριζο είναι απέναντι από τις τουρκικές ακτές και να μην το απαντάει κανείς ότι η Μικρά Ασία είναι απέναντι από τις ελληνικές ακτές. Ας επιλέξει λοιπόν κανείς ποιο είναι το διακύβευμα, ποιο πρέπει να είναι το στοίχημά του. Και γιατί στη βάση αυτής της λογικής θα πρέπει μονίμως η Ελλάδα να μπαίνει στην αυτή του τι δίνω για να πάρω τι, ανοχή, λίγο μεγαλύτερη περίοδο μη πολέμου, για να μπορέσει πάνω στο μη πόλεμο να στηθεί πολιτική καριέρα του καιροσκόπου. Ναι, αλλά δεν στείνεται το μέλλον του λαού εδώ. Η Τουρκία περνάει, ας πούμε, στα σχολικά της βιβλία το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας και κατασκευάζει ουσιαστικά μία επόμενη γενιά Οθωμανών, οι οποίοι θα βλέπουν την Ελλάδα και θα έχουν συγκεκριμένη άποψη στο μυαλό τους για το τι σημαίνει αυτή η χώρα ως εμπόδιο στη δική τους την ύπαρξη. Εμείς τι ακριβώς πουλάμε στα παιδιά? Ότι ένας εναλλακτικός τρόπος απόλαυσης της ερωτικής πράξης είναι ό,τι προβλέπεται στην gay ατζέντα. Όταν έχει ατζέντα επεκτατισμού, ατζέντα νεοοθωμανική, και εσύ πας εδώ να αντιπαραθέσεις τι?
Μάλιστα. Είπατε ότι αν δεν υπάρξει αφύπνιση, θα είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε πολύ σημαντικότερα προβλήματα. Επειδή έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας, τις προϋποθέσεις αφύπνισης θα ήθελα να ακούσω και τις δυνατότητες που υπάρχουν, αν υπάρχουν πια, αν είναι αναστρέψιμη αυτή η κατάσταση την οποία μόλις μας περιγράψατε.
Το πρώτο πράγμα είναι να βοηθήσουμε την κοινωνία μας να κατανοήσει ότι αν αυτή η χώρα έχει μπει στο στόχαστρο της επιθετικής αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας, είναι γιατί έχει ιστορικό ρόλο να παίξει και οφείλει να συνειδητοποιήσει το μέγεθος, την ουσία του, το περιεχόμενο, την αποστολή της. Το δεύτερο πράγμα το οποίο οφείλουμε να καταδείξουμε είναι ότι το συγκεκριμένο πολιτικό προσωπικό μαζί με τον Μπάγκο δεν έχει ούτε καν περάσει από το μυαλό του πως πρέπει να αλλάξει ριζικά την αντίληψή του για να διαχειριστεί με διαφορετικό τρόπο αυτά που προκύπτουν από τον ιστορικό ρόλο που καλείται να παίξει η χώρα. Και το τρίτο είναι η ανάγκη να συμφωνήσουμε ότι με αυτούς χάθηκε η ελπίδα, αλλά ένα πρόπλασμά της ακόμα υπάρχει στις ψυχές και στα μυαλά των ανθρώπων, των καθημερινών, των απλών, των ανώνυμων. Αυτό πρέπει να αναδειχθεί, σε αυτό πρέπει να δοθεί ευθύνη, πρέπει να δοθεί πρωτοβουλία.
Συμφωνήσω μαζί σας, διότι μπορεί να μην υπήρξε καμπάνια από την ελληνική και από την κυπριακή δημοκρατία για να παρουσιαστεί αυτό το τεράστιο ζήτημα των 50 χρόνων από την εισβολή, των 50 χρόνων κατοχής της Κύπρου, αλλά όποιος έβγαινε μια βόλτα στην ελληνική περιφέρεια όλο αυτό το χρόνο, το καλοκαίρι, σίγουρα θα έπεφτε μπροστά σε μια εκδήλωση τοπικών παραγόντων, είτε σε κοινότητα, είτε σε δήμο, είτε σε μια ευρύτερη έτσι συσσωμάτωση κοινοτήτων, που θα έβλεπε εκδήλωση αφιερωμένη σε αυτό ακριβώς το θέμα και με μηνύματα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με τον τρόπο, με την οπτική με την οποία αντιμετωπίζεται το μέγιστο των εθνικών θεμάτων από τους ηγήτορες των δύο χωρών. Και αυτό είναι και ενισχυτικό όσον είπατε και πραγματικά ενδεικτικό του τι ακριβώς επικρατεί στις ψυχές των νεοελλήνων. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, αγαπητέ μου κύριε Κυριάκο Κυριακόπουλε, για τη συζήτηση που κάναμε και να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Γιάννης Κωσταράκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Σκουπής που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!